Málo která dvě místa na zemi váže tak silný a neobyčejný vztah jako středočeské Lidice a severoanglický Stoke-on-Trent. Je to pouto, které vede až do období druhé světové války, kdy po vypálení Lidic nacisty zorganizovali angličtí horníci ze Stouku celonárodní sbírku na obnovu Lidic. Co dnes víme o lidech, kteří stáli u zrodu myšlenky nových Lidic? A je jejich odkaz stále živý? Příjemný poslech příštích minut vám přeje Jaromír Marek.
Zaostřeno.
Od minulého týdne roste před radnicí v severoanglickém městě Stoke-on-Trent hrušeň. Je to dar lidických občanů městu, které stálo u znovu zrození jejich vesnice. Musím přiznat, že jako dítě 70. let jsem protchnut notnou dávkou cynismu vůči všemu pompéznímu a umělému, vůči nařízenému přátelství a družbě. Případ Lidic a města Stoke-on-Trent je ale jiný. Je to neuvěřitelně silný příběh solidarity a nezištné pomoci. Pomoci lidem v daleké a neznámé zemi. Povědomí o společné historii se ale pomalu vytrácí. Naštěstí ale žijí lidé, kteří se ji dobrovolně a zase nezištně snaží držet při životě. Lidé jako Ellen a Cheryl Gerardovi. Právě díky nim teď roste před radnicí ve Stouku lidická hrušeň. Před viktoriánskou radnicí se schází několik desítek lidí. Nechybí ani starosta města se zlatými insigniemi kolem krku. Centrem pozornosti je ale metr a půl vysoký stromek. Není to totiž stromek ledajaký.
This is a graft from the only living thing.
Je to štěp z hrušně, která jediná přežila zničení Lidic nacisty v roce 1942. Je to symbol přátelství, který nejen pro lidi ze Stouku znamená hodně.
Říká Ellen Gerard, drobný podnikatel, či spíše živnostník z hornického města Stouk, který se spolu se svojí ženou Cheryl snaží polozapomenutou historii vzájemnosti udržet při životě.
Žijeme tady, tady se narodili naše děti. Myslím, že pro lidi z našeho města je opravdu důležité připomínat si tuto historii. Přednášíme o ní ve školách a pro děti je to výborná inspirace. Mohou být hrdé na své předky. O událostech z roku 1942 od nás většinou slyší poprvé.
Říká Cheryl. Britský filmový týdeník z roku 1942 připomíná návštěvu prezidenta Edvarda Beneše ve Stouku. Na viktoriánské radnici vlaje československá vlajka a Beneše vítají angličtí vojáci i horníci. Ti se právě rozhodli uspořádat sbírku na obnovu Lidic. Sbírku, která se brzy rozšíří do celého Spojeného království.
Stoke byl vždy hornické město. Když se tady lidé dozvěděli o tragickém osudu svých kolegů horníků, rozhodli se pomoci. Pomoci lidem, které nikdy neviděli, lidem v daleké zemi. Byl to výraz velké solidarity.
Hodnotí Ellen Gerard. Dávnou historii bude teď připomínat hrušeň před radnicí. Až dosud se o ni staral Zdeněk Valcone Walker, který ve Stouku už léta pečuje o zdejší park.
Ten stromek se sem dostal přes Alana a Cheryl Gerard, kteří vlastně do dneška vedou tu kampaň Lidice shall live, Lidice budou žít. Občané Lidic jim tuto hrušeň dali jim ji v červnu loňského roku, takže ji přivezli. Ty kořeny byly jenom zabalené, takže to byla úplně nejhorší doba, kdyby se ta hrušeň měla přestěhovat. Takže jsme se o ní z profesionálního hlediska postarali, jak jsme mohli, a dnes jsme ji tady zasadili.
A bude růst?
No já doufám. Já pevně doufám, pevně věřím.
Vědí lidé o tom, že takováto vazba z minulosti existuje?
Je to živé, ale spíše mezi starší generací, která si pamatuje Barneta Štrose, který vlastně tuhle kampaň začal, a protože to byla celebrita, takže spousta lidí ví, v čem byl zapojený. Ale co se týče mladší generace, třeba generace mojí, mě je 35, tak moc lidí o tomhle neví, což je docela škoda. Tím pádem já se snažím, co můžu, tenhle vzkaz rozhlašovat kdokoliv, kdo je ochoten mě poslouchat.
A jsou ochotni vás poslouchat?
Ale jo, jsou.
O tom, že na historii vzájemnosti ve Stouku opravdu nezapomněli, mě přesvědčuje asi 60-letý muž, který se se mnou dává do řeči. Název středočeské vesnice sice vyslovuje jako Lidiči, jinak je ale o historii spraven překvapivě hodně.
Small town of Lidiči, large village.
Byla to vesnice, kterou po operaci Anthropoid srovnali nacisté se zemí. Popravili většinu mužů. Nejsem si jistý, jestli zavraždili i děti. A tady na radnici za námi se sešlo shromáždění, kde horníci začali organizovat sbírku. Všichni tady ve Stouku jsme na to hrdí. Jsme hrdí na to, jak naši pomoc přijali lidé v Lidicích a Československu. Teď to bude připomínat strom a to je, myslím, dobrý nápad.
Říká muž, který se představuje jako Mick.
V 70. a 80. letech, v době studené války, se vzájemné vazby zpřetrhaly. Jsem velice rád, že díky lidem, jako je Gerard a Cheryl, se vztahy opět daří znovu oživovat. Na celém tom příběhu je obdivuhodné právě to, že sbírku iniciovali sami horníci, v době, kdy sami žili v nelehkých ekonomických podmínkách.
Říká starosta města Stoke-on-Trent Ross Irving. Peníze, které se v kampani Lidice musí žít vybrali, putovali po válce do Lidic na výstavbu nové vesnice. Iniciátor sbírky, lékař a politik Barnett Stross byl i autorem myšlenky založit v Lidicích růžový sad. Strossovo jméno se ale do českých učebnic dějepisu nedostalo.
Posloucháte Zaostřeno. Reportáže a rozhovory, které jdou pod kůži. Premiéra každé všední odpoledne po 15:30 na Plusu.
Mým hostem je teď Martina Lémanová, ředitelka památníku Lidice. Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme sice trochu daleko od sebe, vy v pražském studiu, já v Londýně, ale to snad vůbec nebude vadit. Já když jsem minulý týden točil ve městě Stoke-on-Trent onu reportáž, která před chvílí zazněla, tak jsem se samozřejmě pídil také po tom, jestli někdo tu historii vzájemnosti ještě zná. Odpovědi byly pravda všelijaké. Řekl bych, že čím ti respondenti byli starší, tím to povědomí bylo větší. A proto nemohu začít jinak než otázkou, myslíte si nebo víte, že u vás v Lidicích nebo v sousedním Kladně vědí lidé vůbec o tom hnutí Lidice musí žít?
V Lidicích tady tohleto hnutí samozřejmě znají úplně všichni, protože kdyby nebylo Lidice Shall Live, tak dnešní Lidice neexistují a neexistuje ani připomínka těch vyhlazených Lidic pietní území. Nakladně si myslím, že to lidé taky vědí, nebo alespoň ti, s kterými já jsem měla možnost mluvit, tak tady tuhletu spojku česko-anglickou znají, byť třeba možná přesně netuší, že Lidice Shall Live bylo založeno ve Stoke-on-Trent, ale tady tohleto povědomí mají. A co se týče zbytku České republiky, tak to je samozřejmě úkolem památníku Lidice, aby jsme tady tyhle ty informace šířili dál a proto vlastně před lety pracovníci památníku Lidice vytvořili takovou putovní výstavu, která připomíná Syra Barnetta Strosse, zakladatele tohoto hnutí a vlastně okolnosti, za kterých vzniklo pro co bylo vlastně založeno.
Vy jste řekla, že kdyby nebylo toho hnutí, tak by možná nebyl památník Lidice. Jak vlastně významným impulzem ta kampaň byla?
Hnutí Lidice Shall Live bylo něco, co opravdu jako překračuje cokoliv, co si můžeme spojit s Českou republikou nebo i s Anglií. Založení tady téhleté iniciativy je něco, co má úplně univerzální poslání. To je jako věc, kterou bych chtěla říct na začátek. To, že byly vyhlazeny Lidice, nacistická propaganda použila jako vlastně takový symbol pro celý svět. Podívejte se, tohle to se vám stane, když budete proti nám. A místo toho, aby vzbudili strach, tak vlastně vzbudili v první chvíli šok, ale pak obrovský odpor. A z toho protestu proti nacismu tohle hnutí vzniklo. A kromě Barnetta Strosse, který opravdu jako vzburcoval celé Stoke-on-Trent, tak se pak k němu přidávali další a další a samozřejmě i představitelé exilové vlády československé, která tehdy byla v Anglii. A mezi nimi třeba těmi lidmi, kteří objížděli Anglii a snažili se vlastně mluvit o tom, co jsou to, nebo co to byly lidice, jak je důležité vlastně se společně spojit a porazit nacismus a vybudovat ty nové lidice. To byla ta vidina, to byla ta naděje, kterou vlastně tohleto hnutí všem lidem dávalo. Tak toho se účastnili třeba i pánové Josef Horák a Josef Stříbrný, což byli dva muži, kteří pocházeli z Lidic, kteří na začátku druhé světové války na Vánoce uprchli z Československa a takovou jako oklikou přes Asii a Afriku se dostali až do Velké Británie. A když ale se tady tohleto v Lidicích stalo, tak právě byli vyhledáni a to byli vlastně ti jediní muži, kteří přežili z Lidic. Takže to byl hrozně důležitý symbol a oni vlastně bojovali za Lidice, byť ne teda ve zbraně, ale slovem v Anglii.
Ty údaje, kolik se ve Spojeném království vybralo, se trochu liší. Nejčastěji se uvádí částka 32 tisíc liber šterlinků tehdejší měny, což bývá dnes převáděno jako ekvivalent, řekněme, milionu liber. Jak velká část z těch nákladů na stavbu nových Lidic to byla? Dá se to takto čistě ekonomicky vyjádřit?
Jako co je důležité, tak že to byl symbol, že to byl vlastně taky ten nástroj k tomu opravdu přimět třeba československou vládu k tomu, aby si stavbu nových Lidic vzala jako důležitý symbol a opravdu iniciovala mezinárodní soutěž, která byla vyhlášena hned v roce 1945 na řešení nových Lidic, na vyřešení vztahu toho prostoru staré obce, vystavění nové obce. A celkově, když se to takhle počítá, tak se říká, že ta částka, která byla vybraná ve Velké Británii, tak byla nějakých 70% z celkových nákladů na stavbu nových Lidic i na úpravu pietního území. Nicméně ta stavba nové obce neprobíhala rok nebo dva. Musíme si uvědomit, že v té době třeba v Československu proběhla i měnová reforma, velká inflace. Takže samozřejmě ty peníze, které byly na začátku, jejich hodnota se v průběhu času měnila, ale ten její ideový význam je opravdu obrovitánský.
No to bez pochyby. Vy jste dokonce řekla, že to byl významný impuls pro československou vládu k obnově Lidic. Myslíte si, to je samozřejmě spekulace, ale že kdyby třeba nebyla tato sbírka nebo kampaň Lidice Šelliv, tak by třeba s Lidice nebyly obnoveny nebo nebyly obnoveny hned tak záhy po druhé světové válce?
No když se podíváte na další vypálené vesnice, jako na území České republiky jich bylo několik, dejme tomu na Slovensku pak stovky a když se podíváme dál na Ukrajinu, tak tam jich bylo téměř k 500, tak takovým způsobem, jako byly obnoveny Lidice, tak něco takového se vlastně nestalo žádné jiné vesnici. Ležáky, tam je památník. Pokud se podíváme třeba na východní Moravu, tak Ploština, Prlov, to jsou všechno vypálené, nacisty zničené obce. Ta místa jsou místem úcty, nicméně obec jako taková znovu vybudovaná na těchto místech nikdy nebyla. To je případ Lidic a v tomhletom je tato obec skutečně výjimečná. Vlastně z té tragédie, která se stala v roce 1942, tak ta naděje, kterou vlastně v sobě v průběhu druhé světové války všichni ti, co střádali v Libru k Libře nebo penny, tak najednou se zhmotnila do té nové obce a vlastně ukázala, že když v něco věříme a věříme v to dostatečně a může to trvat i třeba dlouhou dobu, tak ta naše víra dojde naplnění a ty naše sny se můžou zrealizovat. Ale opravdu Lidice, jako takový příklad, jsou velmi výjimečné. Tím, že vzniklo hnutí Lidice Šelliv a že vybíralo peníze na obnovu vesnice, tak vlastně v tom Československu tehdy pak už ani nemohl být nějaký argument, proč postavit třeba jenom památník a vesnici neobnovovat.
Zaostřeno.
Za celým tím projektem vlastně stál, vymyslel jej, zorganizoval zpočátku nebo vlastně po celou dobu Barnett Stross, což byl lékař, politik, který byl rodákem z Polska, jak jsem zjistil, který byl syn židovské rodiny. Hrálo toto třeba s vliv ve vztahu k tomu jeho řekněme, zvláštnímu postavení nebo vztahu k Československu, vůbec ke zrodu té myšlenky, to, že vlastně jeho rodiče byli také svým způsobem imigranti.
Nepochybně. Ten jeho vztah směrem ke střední, potažmo východní Evropě musel být nesmírně silný. On to v sobě nepochybně měl celý svůj život. To, co ho třeba ještě na Lidicích asi upoutalo, tak bylo také to, že ono to bylo spojené i s jeho činností, kterou on vykonával ve Velké Británii. Vystudoval v Lidicích, byl lékařem a to, na co se zaměřoval, tak byly dýchací obtíže, které měli horníci, popřípadě keramici, kteří pracovali ať už v Lidicích, nebo on od roku 1937 pak působil ve Stoke-on-Trent, dokonce jako člen městské rady a vlastně snažil se prosazovat léčení tady těchto nemocí, silikózy. A když právě nacistická propaganda mluvila o Lidicích, tak je interpretovala jako vesnici, kde žili horníci. A to byl jakýsi společný moment, který najednou Barnetta Strosse ovlivnil nejenom v tom, že cítil jakési jako srdečné sepětí s touhletou geografickou oblastí, ve které se Lidice nacházely, ale zároveň to bylo prostě spojení s těmi lidmi, o které on se snažil pečovat v Anglii. To byli ti horníci, kteří pracovali v dolech, kteří trpěli nejrůznějšími nemocemi a vlastně najednou i tady tohleto pro něj bylo jakési spojení, které určitě mu muselo být nesmírně blízké. Takže on se vlastně zároveň snažil pomáhat horníkům v Anglii a zároveň jakoby přeneseně i těm, kteří byli z těch Lidic.
On dokonce obdržel v roce 47 řád Bílého lva, nicméně, jak jste řekla, během té doby, než se Lidice nové postavili, tak přišla měnová reforma, ale také především se začala snášet a definitivně padla železná opona a ty vzájemné vztahy mezi Československem a Spojeným královstvím mimořádně ochladly. Projevilo se to nějak třeba i na vztahu Strosse a Československa? Jezdil on tam dál? Já vím, že jezdil, ale bylo to dál pro něho tak snadné?
Já úplně nedokážu říct, jestli musel jako získávat po roce 1948 mnohem víc razítek k tomu, aby mohl do Československa přijet. Každopádně jezdil. A nejenom, že jezdil, ale on prostě po té, co viděl, že vznikají nové Lidice a pietní území, že tam prostě rostou domy a že jako začíná všechno nabírat nějaký tvar, tak přišel třeba s další myšlenkou. A v roce 1954 on a členové hnutí Lidice Shall Live vlastně přišli s myšlenkou, že v prostoru, který byl mezi novou obcí a pietním územím, tím územím, kde byla ta stará obec, tak byl takový jako prázdný prostor, tam se počítalo s tím, že se tam nasází nějaké stromy. A on přišel s myšlenkou, že tenhle ten prostor by měl být využitý na vybudování sadu míru a přátelství. Dneska mu říkáme růžový sad, protože je to obrovské místo, kde dneska je přes 24 tisíc růží. A tady tohleto inicioval taky Barnett Strosse. A hned vlastně v roce 1955, rok poté, co tady s touhletou myšlenkou přišel, tak se najednou v Lidicích začaly sázet tisíce růží do nově vybudovaných záhonů. No a do třetice, co se musí Barnettu Strossovi nechat a za co mu musíme poděkovat, je jeho vztah k umění a to, že v roce 1967 inicioval vytvoření Lidické sbírky. Tuhle tu jeho výzvu vyslechl mladý berlínský galerista René Bloch, který se tak jako rozhodl, že teda osloví své kamarády, díla, který oni by měli vytvořit pro Lidice, tak je teda naloží do auta a přiveze je do Lidic. Jako zní to prostě strašně jednoduše, což samozřejmě v roce 1967-68 asi úplně až tak jednoduché nebylo, ale tohle to se povedlo a tímhletím způsobem se do Lidic dostal ale naprosto jedinečné příklady umění, obrazy od Gerharda Richtera, díla Josefa Beuyse, Sigmara Polkeho, Wolfa Fostela, což jsou jména umělců, která dneska patří mezi úplně ty nejvýznamnější tvůrce na světě. A památník Lidice je dneska jedinou institucí, která v České republice díla tady těchto předních umělců ve svých sbírkách má. A je to taky věc, která se docela málo ví. Ale i zatím to stál Barnett Strosse.
No není to ale maličko přece jenom paradoxní, že do podoby Lidic, které ať chceme nebo nechceme, tak se v tom minulém režimu staly mimořádně i politicky exponovanými, tak do podoby těchto Lidic měl významně co mluvit Angličan, Brit, byť tedy zasloužilý, ale zároveň ve stejné době, kdy Čechoslováci, kteří ve stejné Anglii bojovali proti nacistům třeba v řadách RAF, čelili v Československu persekucím, není v tom jistý zajímavý rozpor?
No, je to takový jako opravdu téměř historický paradox tady tohleto. Opravdu je to ukázka toho, jak nikdy nemůžete vlastně dokonale předvídat, jako co se přesně stane, ale vlastně navzdory tomu určité věci bychom měli dělat. Ať už je třeba politika jakákoliv, tak pokud věříme nějakému poslání, jako měl Barnett Strauss, tak tohleto svoje přesvědčení musíme následovat. Nehledě na nějakou politickou situaci a pokud je to možné, tak zatím mít. Barnett Strauss byl nejenom lékař, ale byl zároveň politik a byl labrista. Což je možná věc, která mu v tom tehdejším Československu i po roce 1948 chávala otevřené dveře.
Ve Stouku tam drží při životě památku jednak na onu vzájemnost s Lidicemi i také na Barnetta Strausse, manželé Ellen a Cheryl Gerardovi. Je to spíš taková, řekl bych, osobní aktivita, iniciativa, samozřejmě vedle tamní radnice. Jak je to na té naší straně? Kdo tam o ten odkaz pečuje? Kdo se snaží u nás tu vzpomínku udržet při životě?
Památník Lidice především, který je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury, takže v podstatě je to zodpovědnost státu udržovat odkaz památníku Lidice i památníku Ležáky, tady těchto míst. Pokud se týče vlastně míst, která jsou spojená s Lidicemi v zahraničí, kterých je skutečně spousta, pokud byste se podíval nejenom do Anglie, ale pokud se podíváme do Ameriky, ať už severní nebo jižní, tak najdeme spoustu míst, kde jsou památníky nebo místa, která jsou pojmenovaná Lidice. Ženy nosí jména Lidice. Na péči tady o tahle ta místa se podílí i Ministerstvo zahraničních věcí, které spolupracuje s památníkem Lidice a tady tahle ta místa jsou docela dobře zmapovaná. No a samozřejmě je důležité pak podívat se přímo do samotných Lidic, protože lidé, kteří v Lidicích žijí, tak několik málo z nich ještě jsou právě i přeživší, kteří zažili lidickou tragédii. Dvě lidické ženy a několik dětí. A tady tihle jsou samozřejmě také nositelé poslání, té vzpomínky na Lidice, nositelé celého poslání a snaží se to předávat na další generaci.
Říká ředitelka památníku Lidice Martina Lémanová. To byl příběh středočeských Lidic, severoanglického města Stoke-on-Trent a lékaře a politika Barnetta Strausse. Příběh, který by rozhodně neměl být zapomenut. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám z Londýna přeje Jaromír Marek.